Добрый день! Мяне зовут Янковская Валентина. Я народилася у вёсцы Клетная Магілёўскай вобласці. Зараз я студэнтка першага курсу факультэта пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Сёння я прачытаю байку Кандрата Крапівы «Шляхі да ісціны». Жылі ў суседстве два Іваны. Адзін мудрец шукаў ва ўсім пачатак і канец. Другі простак жыў проста так. Вось раз ідзе простак з двара. Касцюмчык, галь, штук папяроска. Куды? Пытае цёзка. Ды мне пара. Вунь там у скверыку чакае чарнявая такая. Я бой гляджу на драю чуб. Жаніцца думаеш? А хоць бы і так. Дык ты ж не знаеш, што такое шлюб. Я па вучонаму адказваць не бяруся. Як ажанюся, разбяруся. Прастак дык ён і ёсць прастак. А я хачу спачатку разабрацца. Цяжкая праўда праца. Вунь бачыш, колькі кніг. Усё пра шлюб сабрана ў іх. Ад самага Адама, дык вось мая праграма. Пакуль да сутнасці не дабяруся, не жанюся. Ад першабытнай сям'і пачну.
Ну-ну, жадаю поспеху.
Табе таксама.
Пакуль мудрец, сабраўшы кніжак стох, і дзень і ноч на дыме сох, пакуль дабраўся да матрыярхату, прастак прывёў чарняўку ў хату. Яшчэ прайшло, мол, год ці два, штудзіруе разумнік том за томам, трышчыць аж галава, а ўсё канца няма. Крыніцам невядомым, разглянуўшы на свет, разумны аж здзівіўся. Сынок у дурня нарадзіўся. Ішлі гады сваёй хадою. Пад старасць наш мудрец, абросшы сівай барадою, знайшоў такі пачатак і канец. Але на сівізну кудзелі нявесты не глядзелі.